Mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Udo Washington DC.
Ngonga ya zomi ya mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na monili ya ikolo Kongo Demokratiki Toluba, 21h30 tupi ngonga ya tuku mibali na moko na ndambo. Awa na Washington na Amerika, tukuminde bongo ngonga moko sima na nzanga Toluba, ezali bongo ngonga 18h tupi zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na monili ya ikolo Kongo Demokratiki. Sango ya mukili ya lelo, edisyon na bisyo ya yambo utu, Washington DC epesa melebino na Edi Isango. Marius Munga, sungi biso na nzela ya sango. Tuzipeli sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov. Puna kukumi selabino yango na nzela ya masini. Na sango ya mukili ya lelo. Mbula materi ya Etats-Unis emitungisi na kokoyisama ya helikopter ya MONUSCO lobi na isika ya bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Ntuma ya Amerika na Nations Unies a kundoli ete bomengo bwa ekolo eyende bomemaka bitumba biye. Na Ituri, mampinga maikolo Kongo Demokratika Matie Maboko likolo na batu mwambe baye ba pesa gato pe batekaka ba bigundeli na batu mboki. Kati na bango basi pe bazali pe ba ofisye tupe ba konzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratika tukolanda yangu awa.
Ba uti kokanga ba mama oyo bazome ma masasi kokende kopesa na ba tomboki na Ituri. Sima la ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko major oyo azalaki kutu logisticien.
Na Nord-Kivu ba pandisango baiki ya territoire eye ba kimaki bitumba na studio ya Radio Mikano ba kangami utosika ba kimaki bitumba ya mampinga pe ya M23 UNPC lisangali ya ba pandisango na Nord-Kivu e singi ete batika manalumbango.
To lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngoana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na baye ba ki to sa coincé.
Bandundu tope ba albinos na ekolo Kongo Demokratika ba chamaka mingi pembeni to ba bwaka maka misalami ke misalami pona kola musa bango na koyeba ete bazali penza batu lokola batu banso.
Discrimination mingi et ça m'a kana nous la niveau famille ce qui ndundu a bien encadré té discrimination ana ekobima pi na libanda ti na ba proche na ye.
Tokozongela lisusu lelo na linaka na biso lokole biano alanga nzembo weraso na pesaki na Marius Munga sima na commission ya censure kopekisa nzembo na ye batela baza kobeta manda mambidi ya ekolo Kongo Demokratika kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helicoptère ya MONUSCO eye ekuya kilobi na territoire ya Rutshuru kati na bango mutoba bazali ya ekolo Pakistan moko ya ekolo Russie mpe moko ya ekolo Serbie kinosika ebani na inote nani na kati ya mampinga ma FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakoyisaki helicoptère eye. Bayi FARDC bazali kufunda bayi M23 pe bayi M23 bazali kufunda bayi FARDC. Helicoptère eye ekoyaki lobi tango ezalaki kosala mosala ya kolukaluka koyeba nini ezali koleka na bitumba biye bindongwamaki omokolo mwa yambo na mboka Tchanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 epai wapi bayi FARDC bazali kufunda ekolo Rwanda na kopesa kama boko la minduki. Rwanda ewanganaki kozala sima ya makambo maye pe bikolo biye mibale biyokani kosala banketi elongo pona koluka koyeba soki basoda bayini bale bayi FARDC balakisaki kozala bayi ekolo Rwanda bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo bayi FARDC basakoli ete basili bongo kozwa mboka Bunagana kasi bayi M23 bakangi bongo nzela eyememaka na engumba Goma bato bayike bayibakimaki bamboka na bango babandi kozonga moko moko. Bato pembeni na kote mibale kama misato tompe 2300 basi bakufi na este ya ekolo Kongo Demokratiki uto mobu mwema 2022 mobandi esakoli Bintou Keita mukambi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratiki. Na maloba azwaki, mokambi ya MONUSCO asakoli ete, atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobatela bayi civil, kasi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matai ya ekolo Congo Démocratique na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique pe abakisi ete bazali kolandela na pene penza mpe kosunga misala ya bosangani ya mampinga ma ekolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri na Bunia basoda mitano ya FARDC mpe basi misato bafundami na kosala mombongo ya koteka kama nduki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo, molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritori ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine ibaye bazali na makambo maye, basili kokima pe bazali kokoba koluka bango. Sosete civili ya Ituri ezali kosenga na mbula matali na kosala manso pona koluka kotia, maboko na bato baye bazali kosala makambo maye mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Ngumba Lubumbashi babimaki lisusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na Mokano Moye, maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi, azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Le biloleki, ba yi polis waboka ki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualité.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete, bako tika te ko tambola, kinombula matali ya kolongola Mokano Moye. Kolanda maloba ma Loriane Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, Mokano Moye mozwamaki pona kotia bokengi pe bopeto na centre-ville. Sima kopola na bango, liboso ya ekipi ya Maroc na mingete mine ina moko na match retour ya barrage ya mondial 2022 na Qatar, Baleopard ya Ndembo ya ekolo Congo Démocratique, balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca, epayi wapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Okapi et Pesi Sango Eye, ba joueur ba ike ba zonga ki mbala moko na bikolo bisika ba betaka, kasi ba susu lokola Joël Kiasumbwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku José, pe Vital Simba, ba zonga ki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komema ba supporter.
Matondo mingi, Marisu Munga na Sango Eye na Bokuse. Mbula matari ya Amerika elobie mitungisi na bokwe isami ya helikopter ya MONUSCO misalami ya ouvenu na ekolo Congo Démocratique na chunza na isika ya bitumba na munile ya mboka eye. Ntoma ya Amerika na Nations Unies Linda Thomas Greenfield la kunduli eti bumengo bwa ekolo iyindi bumemaka bitumba biye. Alobi yango lobi na bokuta yina bapandisango wa kunduli eti Etats-Unis e utaki kupesa e Tumbu na Mui Belgique Alain Gotz po na wolo azwaka na ba kompanyi bayi na bisika ya bitumba bizali. Linda Thomas Greenfield alobi mboka na yipi Nations Unies e kukuba kupesa maboko na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bitumba na ba dongolomeso. Moko na bakambi ya ouenu na ekolo Congo Démocratique alobi e mounani lokola ete eloko moko ya motonde tutaki helikopter yango pi memaki likama. Kasi mokambi ya communication na MONUSCO a yibisi vio walengala eti singili kuzela anketi kosalema. Na France bazuzi ba bwakisi bo singa ya munganga Sosten Munyamana ya Rwanda po ite asambisa mate na likambu litali genocide sika munganga eye munganga oyo akosambisa ma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na ili sango. Na Ituri mampingama ekolo Congo Démocratique matie maboko likolo ya bato mwambe baye basalaka mombongo tope bapesaka bibundili na batomboki na ndenge na ndenge kati na bato bakangami pe balakisami basi pe bakonzi tope baofisi baike ya ba FRDC mampingama ekolo Congo Démocratique sango yango epesami libiso uto Bunia na Christine Abedito.
Basi basatu na bayi mapinga ekolo Congo Démocratique mitano, Lieutenant Colonel Moko, ba major babale, na ba soda ya molongo babale, balakisama ki lobby na sima ya nzanga libuso ya bapanzi sango na mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Na milulu miango, gouverneur militaire ya Ituri, Lieutenant General Luboya, azwaki maloba pe akebisi mutu nyoso oyo azali na bosangani na batomboki, asengi na mutu nyoso apisa maboko na ekolo po kimya ezonga na ituka. Toyo kamaloba ya gouverneur militaire Lieutenant General Luboya.
La première chose, je voudrais d'abord féliciter notre armée, notre police.
Yambona nyoso na pesi moka koswa na bayi mapinga pe polusu po na mosala oyo basali. Tozali kobungisa mikolo iso basoda na bitumba. Ezali na basoda bayi bazali kofingisa biso. Talanda mbona bango, bango oyo. Misusu bakini kuna esika bazali koteka manduki na kobu, bambu, mpenizi.
Il n'y a pas de communauté tant qu'il y a de vol, tant qu'il y a de tuerie. Il n'y a pas de communauté.
Bayi société civile na Ituri, basengi na bayi etuka, bazala miso ga, batika kosangana na bayi, bazali kosala maso po kimya ezongate. Ndakisa basi bakangi bango wana, asengi etumbu esale mapona bango. Kasi pona mayi, bayi kena mapinga maekolo, bazali kosangana, elongo moko na batomboki, mokonzi ya société civile, asengi bongwana ya bakonzi baso ya mapinga na ituka. Toyo kakordonater ya société civile je donne losa.
Kuzana esengo po ete mapinga na biso ya FRDC ba uti kokanga ba mama oyo bazo mema masasi kokende kopesa na ba tomboki na Ituri na territoire ya Njugu. Pe sima na ye kokanga pe ba lieutenant colonel Moko major oyo azalaki utu logisticien na soda mosusu ba oyo bazali epliqué na kati ya vat de munitions ndenge tozo yoka. Kasi pona biso ezali esengo po ete tosi toloba kala ba soda ebele ba officier mingi na Ituri batekaka munitions na ba groupes armés. Tosi tolobaki pe tosengaki na bakonzi ya mboka, bakonzi ya mapinga balongola ba officier oyo nyoso basi basali mbula ebele awa surtout ba bazali awa depuis 2017.
Pona mokonzi ya Lingomba ama afya mama esengeli na basi ba mikotisa te na mosala mabe ya kosangana na batomboki. Mama nyoso ate ya kimya kobanda na ndako na ye pe etuka mobimba. Toyo kasilizi mosoke mokonzi ya Lingomba na ituka.
Eza basi komona bana basi bazo sala makambo ya mabe po batu ba kontinye kaka kukufa na territoire ya Njugu. To sepeli nanu na makambo service ya sécurité ezo sala po bazo abasi wana lesko to kosenga nanu na gouvernement na biso akende nanu kureleve ba ofisye wana basi ba umela kuna na bapos. Ofisye mususu bakoma na bangone si ba chef koutimi.
Tosi mba ete ba soda mine iba kimi. Pe bakange mi ba ye, bazali na mutuka eye. Esunga ka bango kokomi sa bibundeli epa ya batomboki. Ba mama, bango ba memaka kaka bibundeli. Tango moko na mitu na bango. Bunya, Redibi Democratique di Congo, Christine Abedito, pona VOA Lingala.
Tokiti na Nord Kivu epa yi ba pandisango ba ike. Baiba kimaki bitumba bizali kongala kati na mampinga maikolo Congo Demokratika na ba M23 na Bunagana bakota ki na studio moko bazali ya kukangama kino sika UNPC lisangali ya bapanji sango na ikolo Congo Demokratika pe na ituka ya Nord Kivu e beti sete kusengate batikama bolai na fiston isemwami.
Nantina ya koluka kosala musala na bango na eleko oyo ya bitumba, bapanzi sango ya Rutshuru bakitaki na Bunagana nzinga nzinga na mboka Uganda. Kuna bakimelaki na radio Mikeno mpe bakokai kobima libanda te pote lokito ya minduke lekaki ndelo. Daniel Semati mopanzi sango na kiwanja alobiete bobangi bozwaki bango mpe balalaki na kati ya studio ya radio eye nzambi bokengi moko te bozali na esika yango. Tuyoka litatoli ya Daniel Shemati tuzoke na singa na bukomi na ye.
O bimaki na kiwanja tukomi na Bunagana. Tangu tukomi na Bunagana toyoki bambu mekomi beta nzinga nzinga ya Bunagana. Oebike Bunagana eza na extreme est ya territoire ya Rutshuru eza mpanzi na Uganda. Ka tuzai na mwaya isusute ya kokoma Rutshuru. Deyango wana tujijaki na juru wana
wana donc na butu donc parce que population ezaki lisu soupe de to lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngwana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na baye ba ke to za coincé na studio to za na possibilité en tout cas ya ko bima na studio te pour déjà munguna za ki na banzinga nzinga wana pe ba minduki bandayo ko yo kama déjà na bisiko wana donc ezaki pena to za na possibilité ya ko bima te pour ça ki bango mais ero nazo ebisa yo bazo beta lisusu na Bunagana nous lançons alerte soki pena mokili mobimba eko yo kabiso.
Union nationale de la presse du Congo UNPC Nord Kivu Nanzela ya Valérie Mukosa Senge chargé de discipline asengi na mapinga maso mazali ko bunda na Rutshuru ko landela bokengi ya bapandi sango na mutema moko pote bazali ko sala mosala pona kupesa sango ya malamu na bayimboka atako bitumba bizali kongala toka Valérie Mukosa Senge tuzaki maloba maye
akambo izolika na Bunagana pratiquement ou bien na Rutshuru en général en tout cas tosengi na basoda mapinga côté gouvernement pe côté bato ya M23 basala makasi vraiment babate la ba journaliste po musana bango eza pe ko tala nini ni ya ko orienter population ko tika bango vraiment babata na studio eza bien te mais poto bando landela ngo to yoki deja ke bakati saki deja na Uganda wana to sepeli mais to insister lisusu il faut basala tout vraiment ba protéger journaliste pour journaliste za mutu asala musala na epo na bien ya population soki bato ya M23 ba ebi vraiment respect à journaliste ba respect à droits humains ba ebi ke journaliste za mutu vraiment ba koti ka e bongo te ba koti na balabala te ba koti a vie na ya danger te donc c'est vraiment un message au tozo lancé pas ya gouvernement congolais et ça la makasi et batte la bango to sengi pe pa banani pia bato M23 en tout cas ba respecter les droits humains ba respecter vraiment ba journaliste pour musala ou basalaka et ça pour intérêt pe ya ekolo et ça pour intérêt ya communauté internationale
bitumba kata mapinga ma FRDC na batombo ki M23 bizali kokoba na territoire ya Rutshuru utengumba Goma fiston isimwami lulaka l'america
matundo mingi fiston isimwami Bandundu tope ba albinos na ekolo Kongo Demokratiki lokola pe na bikolo mingi ya Afrika ba chamaka mingi pembeni misalami na Kinshasa pona koluka kolambusa bango na koyeba ete bazali penza bato lokola bato bansor. Reportage na Nathalie Sikabuoro Simurabie.
Mingi ya bandundu bazali na nkokoso ya kozwa mosala kobala pe bongo na bongo elobi Bwabu Paul Boaze président national ya fédération ya mangomba ya bandundu to balbinos bonso ya ekolo Congo Démocratique.
Dernièrement, Bauti Kosala Tez Munene et Paya Docteur Mavinga a précisé ba information Oyo et Namboka Nabiso, Tozalipe, na 70% ya ba chômeurs, 75% ya ba femmes célibataires.
Clarisse Mayemba, Moko ya ba Pesitoli, tope conseillère na kati ya Fondation Mwimba Texas, ye andimi samiete, bandundu, bakuta na kanan kokoso mingi na Oyo etali, botia mipembeni, kobana na kati ya libota, kino na société, tolisanga mobimba. Kasi, asengi bongo na bandundu mingi ya basi, komita la mpenza lokola bato banso, bato bazangi eloko te. Kote leme, mpe, kosala mosala ndenge sengeli, toyoka Clarisse Mayemba.
Discrimination mingi et ça a makana nous na niveau famille ce qui ndundu a ça bien encadré té discrimination wana ekobima ti na libanda ti na ba proche na ye bande ko yango so bandundu bo mi kanga mate ce qui vos en banda ko bo bima parce que ndundu a ça le cola mutunyo tout à part ba difficulté to ça lango il y a manque à mélanine et puis il y a vision mais ko empêcher ngata fait que ndundu na sala ona ka ina ngo posa na sala musala té na sala frustré non mutu na mutu na kwa na yeti koza li sala oyo koko sala po un jour oza la mutu.
Clarisse Mayemba atali sili susu mpasi na ye komo na yete mingi ya bandundu ya basi bazali kobala na mpasi mingi bazali kozwa bazemi ata kobabala te tola ndali susu Clarisse Mayemba
parce que eza bakana tozo mona ngo mingi parce que bato ya badinos fimer eza ebele mibali musu bazoya po na libala te azoya kaka atalaka bon et pas nous a découvert en Ouzara. Dans l'argent ou en or, il y a mis un peu de temps. En tant que bisou, ma femme, tout ça a toujours maillé.
Glody Mouimba Matiese, Mokami Moulandi, la Fondation Mouimba Texas, Ye Abeti Mbela Kolobaete, Nali Sangali Abango, Bala Moussaka Bandundu, Natina Ete, Baminzima, Lolenge Bazali.
C'est ça, on a pour nous encadrer Bango et puis pour nous faire Bango, Valère Oyo et Sengeli, et puis pour nous faire Bango, Bamindima. Parce que Ndundu, ceux qui ont une limite, ils allaient vraiment pas signer pour freiner même l'avancement de la société.
Kasi, albinisme est allé nini, pèse en makalolenge nini, de côté le mavinga ayanoli boye.
Albinisme est une maladie génétique. Donc, na katia ba cellule na biso, na katia nzoto na biso, tozala rana oto bengi ADN, oye pesaka caractéristique ya moto. Donc, siko ADN, on a moins na zokango wapi, ewuti na papa, na mama. Dans le passé, to banda o kansake, eza sorcellerie, eza envoûtement, eza papa, aza déjà porteur ya anomalie. Maman pèse porteuse et anomalie. Pour moi, na azongo, il faut papa apé sandam ou maman apé sandam.
Campagne à sensibilisation, Tomi Sala Miakola Moussa, na oyo etali albinisme, et kosali saete, batoba longola makanisi mamala moute, maye, bazala kanangona oyo etali bandundu, pambate, bazali lokola batoba anson. Nathalie Sekabouro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Nalina kanabiso lokole tozongeli awa bienu werason apesaki Marius Muunga sima na komisyon ya censure kopekisa nzembo na ye batela baz kobita na bamedia ekolo Kongo Demokratik tolanda.
Werason mbote na yo?
Te Marius Muunga.
Merci lokola undimi ku ya nola na mituna na biso na La Voix de l'Amérique na Lingala. Werason soki tobengi yo en direct a Kinshasa ezali poto betalisolo oyo outi kozala frappe na komisyon nasyon censure pona nzembo na yo protéger baz. Werason, d'abord, tu as une réaction à Ozanini.
Bon, on fait réaction à Ngaï et ça a un peu regret parce que mon a eu temps pour préparer l'album Oyo. Marc Singel, ça fait 6 mois qu'on a préparé en haut, qui est comme un niveau moqué. Et bima pour battre les causes langues à trop, bien que distributeur en anglais d'aller maison universelle, bango bâti quand j'ai la plateforme la bango, mais pas de bango promotion locale. C'est-à-dire, il y a Nga Aoya Congo, dans la chaîne, la Bissounion, sous bas, mon a quand même pas congolais, pas mon a quand même Moussalonga Nasaraki, mais après, si ma, d'ailleurs, qu'on soit, nous connaît la censure, qui va censurer, Ndiem Mounangaï. On peut être dans le Kiango, na outil Sikoyo, na option censure. Bah, ben, voilà. Ndiem Mounangaï, bango, bah, ou, kanissé, l'ango, zandé, mouna, t'es là, bah, ne va se transformer maloba. Tu vois, l'inga, c'est un peu pauvre. Mais ce qui, moi, na salaki, pour un collègue qui s'abattu, qui voilà, était prévoyant, na ma camion, sur ma fond, na salaki. Tant, on a essayé, Ndiem Mounangaï, on a un passé, protéger base, c'est quoi? Base, et la service. Et là, bah, slogan, Nangaï, protéger base, elle est battre la moussala, battre la libouta, battre la maman, battre la barre, dans ce sens. Mais, si, comme maloba, ils ont une carte à protéger Bas Marius Muunga. On veut que l'artiste c'est Bazakaza et Babé on a fait de gros vrai un esprit. Donc oui il y en a beaucoup. Il y a aussi ça.
Balbi animateur Nayo a zali koyemba malobamo ko zali a boto cité malobamo ko ezo touché na ba mœurs yango parce que animateur na lobini mwana yo prole Nayo en tant que il zali ko zala sûr que malobamo.
Bon wana eli selon opinion na bango selon constat bango basalaki. Mais population yo soba ki ndi mwana balbi makamo ma bien na katite. En fait ezanine au moni Batbalinga a co-transformé pas. C'est-à-dire, si on a dit Marius Walubi, na yop sa koulia et l'eau koya moins secret. Moins secret. Et m'ici, ni là là, ma pila. Na yop ko traduire en mousson en français. J'ai envie de citer quelque chose de secret. Donc, yop on a su l'ingala na tchangon en français. Mais si on a dit bêtise, moi, c'est-à-dire, l'ingala est un peu pauvre, s'il faut dire la vérité. Ma tounde balé transformé. Mais tant on a fait voir, bon, c'est bon, ok. Bon, mais quand on a fait, pour analyser mon la France c'est la lingala bêtise c'est la mon terme mon frère il y a rien de mal là-bas
mais tu as dit que ndenge processus ya commission nzembo na kaisengeli bo banda liboso na commission censure avant bo commission nzembo na bino mais ndenge ni sali que nzembo na bino et bima avant qu'il vienne na commission censure
en fait d'abord ngai na sala de mokoti ngai wera son depuis la bana carrière ngai na bimisa mo sans autorisation ya commission de censure et puis na komela ki bango na rendu ba devoir na ngala bango avant sortie avant ba censurer ba c'est un laïboui. Tant que nous avons un KFC, nous voilà. Tout ça pour étudier, nous avons fait sa réaction de suite. Tout le monde, moi, anomalie, mon akati, nous avons fait akati. Alors, ils ont fait un selon Bango, du fait de tenir compte qu'ils ont fait, j'étais obligé, il y a un peu de syndicats, de partir, ils ont fait un peu de rempli, pour la Sénat qui a fait un conseil de censure. Mais, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tu vois, après, tant que nous avons que ils ont la plateforme, mais en distribution, ils ont univers dans le monde entier. Bon, on va bien mettre déjà par-ci pas. Sur la ligne chaîne Nangai, Wilson, et Wilson est un petit et les cas qui n'ont noté. Bah, tout va l'extrait qui en haut. Bah, ceux qui en haut, na Internet, prévenir que tout le monde a les cas qui n'a RTMC, alors de la commission sans prendre tout l'ensemble, hein, officiellement, dans la chaîne, nous sommes en RDC. C'est ça. Mais tout comprendre, la commission sans lettre, non, on va interrompre, bête à sujeter. Or, on a besoin de l'année, autorisation, bah, pèse un point, na l'extrême, c'est ça. Et puis, qui n'a qui peut déjà, bah, parler déjà, trois jours avant. C'était ça.
Mais dit que commission sans lettre, et Pekissi, Mbanzembona, Yoana, Kobeta, Manaba, la chaîne locale, mais tu y bille, musique pour y ça la succès, musique pour y t'es comme, nous a force. Est-ce que vous avez fait des censures et qu'on influencé côté Kamaya Disque Nayo, etc.?
Non. En fait, elle-même na YouTube, ça fait 4 jours na Bumbo, hein, qui vient à 290 000 euros, bah, tout ce déjà. En fait, tout, ma plateforme est différente, n'a pas de disque Kala. Quand tout ça, la disque, la vente physique, bah, CD, au côté Kamaya, le commande ma plateforme. N'a pas streaming, et ça, la ka, n'a pas fausti, n'a pas donc, bah, écoute, mon réseau côté en haut. C'est-à-dire, ngai eleka pona servir peuple nanga congolais o balinga pe ngai o bazala na tempo ko tala na télévision locale azo mona ni ora sto na ba clip rien à voir côté ba pays étranger o bazala na o déjà parce que somba o tu vois on a servir moko nanga je suis contre budget la salut de mbokai la charité bien ordonnée commence par soi-même yango il faut d'abord qu'on passe na censure ba pe sans autorisation c'était ça mais rien n'empêche le lot distributeur qui a une grande maison universelle o déjà ba tient plus de 4 à 80 000 plateformes j'étais qu'en un monde entier, mais nana ça raconte moi je vis ici au Congo, tu vois, bah fan on va prendre pour faire dans le Congo, je suis contre obligé au service pe bango. Alors pour la base il faut une autorisation à censure. Mais le nom outil kuna na répondre bango va interroger ngai piquer bango na l'axi bango parce que moni koyoka mutaibisio na mutani evre hein a ce contenu différent. Nasi, le journaliste Marie Sosa, grand journaliste, les gars ont décortiqué et l'eau qu'on a donné. Si Créza bêtise, il y a et l'eau qu'il y a moins. Si c'est à l'époque, comment on a vu son nom le banni de Marius? Papa, mais je l'ai entendu, hein, où j'en ai moins fait.
Tant que Souki n'a pas eu l'eau qu'on a eu, il y a moins si.
Moins si crée. Pour nous, papa, est-ce que vous avez eu qu'on a eu le mot si Créza ou non? Au moins, il y a eu un créé. Il y a eu un maman, il y a papa, il y a eu un hein, il y a un sikre. Et ça pétise, c'est mon frère. Est-ce qu'il y en a un voix?
Alors, Werason, l'artiste est belé, Zalaki, victime, il y a ma décision, il y a commission censure. Ma canisse n'a eu pour la commission censure, pour la musique, il y a beaucoup de
mon commission censure, mon frère, ils ont ma bêté. Là, dans le gros bois, on est la vérité. Pour ça, commission censure, le lézard, ma débordement, ma crée, même si on est supportant, parce que, au moment où il est là, sauf qu'il y a ma bêté, ils ont ma question-réponse, mon soit ça, la Marius, tu peux pas supporter ça. Au supportant ma boîte, tu vois. Mais comme ça, le sens, cela va permettre à moi, ma bêtise, mon soit au coma clair, comme ça, tout va être nabou, et parce que, sur le lilo na ba réseaux sociaux ba journal ta réseaux sociaux comment ko ba gros ba bazara sociaux na ko bangate il va inciter le gros mot à citer pendant ce temps moi ça lobby en clairement à Philippe mout ba zo le kala na bango ba ki para bango te sur tel ba inciter mon sur le tout le monde ba porno réseaux kana ba réseaux sociaux ba zo ki para bango bango te mais on a oui les qui ne partout ou tu na ba na ba tanga classe ça sont éducatifs mais tu vois lilo il faut tout ni ma quand même s'en tirer ça la pona ba ça boulon ba on met bas un MP au milieu bas ça par règlement des comptes comme souligné mon tout on lui fait chier parce que là il n'en a pas raté on se retalit bien bien c'est pas qui tu l'as moqué sur le luxe ma cambo légalité et là bas normes et ils en ont pena et comme il faut bon bazo quand elle a été éco casser culture à con bas un peu souple comme les qui aux en ont bêtisé c'est pas là pour coincer artiste pour ça Marie tu avais tous les dépenses au dos à lui pour te bénéficier mon lelo Mala moko ba kaske, je ne sais pas, ba revenir en bongo, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, sentir, et ça m'a bêté. Mais, bah, il va quand même, que bah, ça va nous faire bien, et ça va nous faire monter pour faire chier les autres. Ah, il est tout ça, les mêmes, et ça m'a bêté. Tu vois, dans la tienne, on a qu'un point négatif.
matendo mingi na bino banso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tulubaki mbula matari ya Amerika elobi emitungisi na bokoisami ya helikoptere ya MONUSCO ntuma ya Amerika na Nations Unies alobi na bokutani na bapanzi sango ezali nde bomengo ya ekolo eye nde ememaka bitumba bie. Topesi matondo na Marius Muhunga po asungaki biso na sango, topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nika Ivanovich baye basungaki biso na okomisela bino yango. Tukutana na 20h30 po na edition na biso ya mibale, pe tukuba kolanda manaka ya lolaka la Amerika. Ezalaki wa bino Edi Isango.